Despois do Mamma Mia do Saba, pois soan 400 golpe produto Made in Negreira dentro do seu primeiro EP Tras da Luz, que era presentado non hai tanto este verán, pois precisamente no local social da Asociación Cultural Gazafellos do Val, na Avenida das Brañas, da Asociación Cultural Gazafellos do Val, e da súa oferta de actividades para esta nova tempada, novo curso, como queiran, imos a falar nos vindeiros minutos. Óscar Martínez é un dos responsables de Gazafellos do Val. Hola, moi bo día, Óscar.
Bo día, Emilio.
Bueno, pois xa estades con todas as actividades tamén para este novo curso, con medidas, non, de seguridade, anti-Covid e demais, como, bueno, pois preceptivo, non, non queda outra. Bueno, con moita ilusión, non, me comentabas de cara a esta nova tempada tamén, na que vemos que hai novas actividades e outras que repiten, non?
Sí, andamos xa intentando formar grupos para levar a cabo as actividades, e nada, presentamos alguna cousiña nova de xente que, bueno, que vas conocendo a través da asociación e che vai ofrecendo cousas novas, como neste caso é teatro e improvisación.
Teatro e impro, non? Tamén para, sí, bueno, pues divertirse, bueno, pues inventando e interpretando historias tamén dentro do que son xogos de improvisación, creación, non, de personaxes, unha proposta pois tamén alternativa dentro de todas as actividades, non, que se soen ofertar. Vemos outra por aquí tamén, que o un instrumento como é o ukelele.
Pois sí, o ukelele está tendo boa acollida, a verdade. Xa no curso que fixemos intensivo no verán se nos anotou bastante xente, e xa temos un grupiño pequeno feito.
Uh-huh. Bueno, pois pues eso mostra que hai interese, non? Por aprender a tocar, non? O ukelele, e, bueno, pois pues benvidas esas estas propostas, non? Tamén que hai que agradecer o esforzo que facedes, non? Sabemos desde a Asociación Cultural Gazafellos do Val, a pesar, non, da limitación, non, de recursos, que se outra tamén, recursos sobre todo económicos, non me refiro.
Sí, é complicado. Bueno, xa sabemos que as asociacións costa sair adiante, que, bueno, anda as cousas xustiñas e tal, pero, bueno, imos saindo, a ver se van saindo novos socios, xa saliu algún novo, e, bueno, vai indo pouco a pouco,
non? Porque isto hai que decir tamén que con estas actividades o que facedes é manter, non, este local, a posibilidade tamén de ofertar este local a xente para as actividades, incluso presentacións, non, concertos, como falábamos antes tamén, a pequena escala, non, en formato moi pequeno, como de 400 golpes, non, tamén de minguante e de outra xente, dando ya posibilidade, non, tamén dese espazo para que presenten as súas creacións.
Sí, dende logo, pois a idea de asociación é xuntar xente con gañas de enseñar, con xente que quere recibir, non? É dicir, Sirver un pouquiño bueno, como un sitio para amosar a arte, a cultura da zona e da redonda, e xuntar xente con intereses comuns, xente que crea, con xente que lle interesa, non, esa creación.
Claro que sí. Bueno, contanos, Óscar, máis das actividades tamén que promovedes dende a Asociación Cultural Gazafellos do Val.
Pois nada, como, bueno, se anda por aí o cartel colgado por todo Negreira e polas redes, seguimos con guitarra, que estamos tamén tendo xa casi outro grupo de iniciación. Temos dous pequenos xa dende o ano pasado que van funcionando ben. Logo estamos con ukelele tamén, que a verdade non sei, é un instrumento que está bastante de moda. Xa temos aí un grupo pequeno, uh-huh, que vai ser os martes, E logo que máis temos por aí música miúda, que un achegamento sobre todo para rapaces pequenos, para ir meténdolle o gusanillo da música a través de xogos, pequenas cousas para que vayan diferenciando, por exemplo, os distintos instrumentos, se son de cordas, se son de vento.
Isto é de 3 a 6 anos, non? Estou lendo por aquí.
Sí.
Para esas idades así máis, obviamente, non? Para as crianzas, que, como diste, iniciación á música, contos, cancións, xogos musicais, para meterlle o gusanillo, non?
Sí, se é algo que se impartiu no colexio de Negreira, bueno, os monitores que levamos eso xa hai anos que a facemos, tamén en Bertamiráns, en Outes, en outros colexios.
Ah, sí, o sea que ten boa aceptación, non? A verdade sí, que bueno, sí, porque
este ano non hai actividades de ningún lado, pero sí xa estes
pero
anos
sí,
xa
sí que tiñas, non?
Bueno. Sí, xa tivemos.
E agardemos que siga tendo, porque agora falamos tamén de como facedes cos grupos, son grupos máis reducidos, imagino, Óscar.
Sí, sí, son grupos moi moi pequenos, máximo se estamos poñendo media dúcia de persoas con máis o monitor 7, con distancia, con hidroxeles por todos lados, con rexistro de limpeza do mobiliario, chan, zonas comuns, e todo iso para garantizar toda a seguridade posible, sempre con máscaras, incluso cando se cante, en todo momento.
En todo momento, non? Hai que proteger a saúde, non? É o máis importante de todas as persoas e, bueno, pues, que non sabes o que non escatimades, non? En poñer recursos, medios e, bueno, pues, en ser así un pouco máis estritos, pero hai que selo, non? Hoxe en día non queda outra.
Sí, sí, intentamos facelo sempre o mellor posible dentro, bueno, do que nos deixa esta situación nova para todos. Pero, bueno, xa che digo, a xente super ben, acepta o ben, pregúntase sinteste ben, sinteste seguro, sí, estou ben, preguntamos que se pode mellorar, que non, e intentamos eso, facer o mellor posible como todos, non, para que isto se vaya solucionando pouquinho a pouco.
Claro que sí. Aparte da confianza, non? Na xente, pois está tamén, pois eso, mirar pola saúde e facer que todo isto, a pesar da situación, pois esa o máis divertido posible, non? O máis ameno.
Sí, hai que isto faise para, sobre todo para disfrutar, non? Como algo persoal que te guste, polo que te sintes ben facelo. Bueno, é o que diste, dentro do que se poida,
sí, dentro do contexto que tal que temos, non? Pois intentar pasalo ben, divertirse e aprendizase, non? Que é outra parte fundamental, non? Das actividades tamén que levades a cabo. Máxime, bueno, pois neste contexto, non, de COVID-19, onde tamén é certo que a xente o que busca é actividades tamén alternativas, sobre todo evitar o tema de aglomeracións, non, e demais, e aí sí que o podedes facer, digamos, dunha forma segura, non?
Sí, dende logo. O primeiro dende a asociación é a seguridade. E logo que diste disfrutalo dentro do posible. Pero, xa che digo, medimos o local, as medidas de distancia e todo iso vanse cumprir a resetabla. Por iso xa instauramos un máximo de persoas por actividade pequeno, máis ben tirando cara menos que cara máis.
Bueno, agás o que a proposta de música miúda, o resto vemos por aquí tamén que para tanto público infantil como adultos, non? O resto de actividades.
Sí, sí, dende logo. Guitarra, por exemplo, xa hai un tempiño que temos un grupo máis enfocado a adultos, intentamos sempre pois juntar xente máis afín, non? Xente máis maior, pois intentamos metelo nun grupo, ou xente máis nova, máis rapaces, pois intentamos tamén facer un grupo máis na súa onda, non?
Claro. Lógico. Guitarra de todo, española, eléctrica, como os movedes?
Máis ben, nos recomendamos sempre para comenzar ou española ou acústica, porque para empezar é máis económica, e logo se metes moitos amplificadores nun grupo pode ser complicado porque non acabas escoitando moi ben, non podes corrixir tan ben, quizáis. E aparte que, bueno, ao mellor acabanse molestando uns alumnos entre outros.
Sí, uns entre outros, non? Eso xa, digamos, a medida, non, que vai pasando o tempo, tamén xa se poden ir incorporando, non? Ou que teñan esas expectativas, non, de querer, por exemplo, pois eso, dar un pasiño máis, non, co tempo, e ir, pois eso, pois a unha guitarra, non, eléctrica e demais. Creo que esas comentamos todas. Bueno, nos queda o baixo tamén, ofertades tamén esta actividade, non, de aprendizaxe do baixo, deste instrumento que case sempre pasa como un pouco desapercibido, non? Incluso se di a veces que tamén, non, nos grupos, pero que aí está, tamén ofrecedes esta posibilidade de a iniciación, aprendizaxe o baixo eléctrico.
Sí, claro, o baixo, ainda que o que diste, o mellor é algo que non se ve tanto ou non se luz, ou non luce tanto, é moi importante en calquera banda. Quen tocou ou lle gusta a música sabe que é unha peza moi importante. E intentamos, pois, eso, dar esta actividade tamén un poquinho por diferenciarse. É porque ao lado dunha guitarra tamén foi falta un baixo, entón, dai poden salir bandas e asociacións entre rapaces.
Claro. Bueno, pois nada, outra actividade, dibuixo e pintura, tamén poñedes tamén outro ano máis, outro curso máis tamén na oferta tamén de actividades de Gazafellos do Val.
Sí, o ano pasado non puido salir, a ver, este ano se damos xuntado xente da Ondo, vaina levar a cabo Cesai Silvia Capelo tamén, e vai un pouquiño tamén buscando pois a xente que ao mellor non poda anotarse no horario pois que dá no concello ou noutros sitios, se adapta nun horario que lle podamos ofrecer nós.
Moi ben. Atacando aí de prazo, estas actividades están abertas, a xente ten que apuntarse antes dunha data, como é, Óscar?
Home, en principio intentamos comezar en outubro, na primeira semana. Non hai un plazo
estipulado aí, pechado,
non? Porque xa nos pasou que de xente pois anotarse máis tarde e incorporarse perfectamente ao grupo. Pero bueno, mellor antes de outubro para organizar os grupos. Sobre todo agora que medimos moito o tema do aforo, intentamos que os grupos pois teñan un nivel parecido, entón agradecemos que sexa un poquinho antes de comezar outubro.
Muy ben, bueno, pois aí está esa oferta que podedes consultar tamén nas redes sociais, ¿no? Na propia página de Facebook da Asociación Cultural Gazafellos do Val. Aí tedes o contacto, ¿no? Vía enderezo electrónico, tamén telefónico, que estades na Avenida das Brañas 6, aí no voso local tamén, para xente que queira pasarse por ali, en canto tamén estedes ali con actividades. Y bueno, pues animar a todo mundo, como siempre, también a que se apunte a este tipo de actividades que se escapan un poco, pues a las que habitualmente no solemos conocer, sobre todo las familias, y con esa variedad, y esto último que acaba de decir Óscar Martínez, ¿no? Que vos adaptáis un poco también a as posibilidades en canto a horarios, non, da xente, especialmente adultos ou adultas que teñen que traballar.
Sí, nese caso, por exemplo, andamos intentando formar un grupo de guitarra, temos un par de interesados para guitarra, pero son adultos que traballan, non? Intentamos montar, estamos neso, un grupo pois tirando cara a tarde, non? A mellor a partir das 8:30 ou algo así, que saen de traballar a xente, pois animalos despois a ir á actividade e darles facilidades para eso no caso que a xente se animes, porque bueno, falas con xente e dis, bueno, é que de tarde o traballo, se fose a outra hora, pero bueno, intentamos chegar a esa xente tamén.
Claro que sí. Bueno, ¿qué le dirías ti a una persona que nos está escuchando que le gustaría, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, a guitarra mismo, ¿no? Que siempre tuvo ganas, pero que nunca se atreveu por aquello de dame algo así de miedo, porque no tenía estudios musicales y demás? ¿Qué le decimos a esa gente, pero que ten ganas y que no se atreve, para que dé o paso?
Pues que se anime sin problema ningún, vai no pasar ben, vai no disfrutar. Xa hai xente que veu nese caso que me contas, non? Que me comentas que eu non sei nada, eu non sei que. Nuns meses é raro que non dé rasgado unha canción faciliña e a cantamos ali entre todos e a tocamos entre todos. É moi agradecido iso. A xente disfruta. Normalmente, pois xa che digo, a xente acaba salindo dali dos primeiros días que xa sabe 4 acordes e xa se sinte doutra maneira, non? Xa se sinte animado, xa che digo, a xente que eu a que tínhamos do ano pasado están repetindo toda bueno, salen contentos normalmente, e senón animámoslos a probar sin ningún tipo de compromiso.
Muy bien, para rematar, está siendo también final de verán complicado para vos, que también vivís de la música, ¿no? De la música en directo, de no poder tocar tanto, ¿no? Como vos gustaría. ¿Cómo está siendo este remate de verán, Óscar, para vos?
Este verán, bestial, porque en minguante, o año pasado, este 3 meses de verán así máis fortes, fixemos como 45 concertos, este ano fixemos 5.
Cinco?
Cinco. E a cousa pasa ao 10%.
Sí.
Que conste que nos sitios onde tocamos, que foron tanto terrazas como chiringuitos, como distintos sitios, as cousas se fixeron ben, moi ben ou bastante ben. É dicir, nunca vimos ningún tipo de problema,
de risco, ni nada.
Tocamos seguros, a xente creo que se vía segura. Temos agora tamén un novo proxecto de infantil, que se chama Música Miúda, que, bueno, temos 4 ou 5 datas para este outono-inverno. De feito, mañán se acompaña o tempo que veremos. Temos un concertiño aí nos Ángeles.
En Berión, non?
Sí, para os rapaces. A 6, en principio, se o tempo acompaña, todo vai ben.
Bueno, pois nada, a 6 da tarde, non? Onde vai ser? En que lugar?
Ali ao lado da igrexa.
Ali no adro de
Los Ángeles. Non sei se no adro, se é nunha plazoliña que hai por ali. Bueno, pero é preto da igrexa.
É preto da igrexa. Bueno, decir que mañán mellora a situación pola tarde. Incluso bueno, hai pues... apertura de claros, non se esperan chuvias, a lo menos ao día de hoxe, segundo Meteo Galicia, pero outra cosa é que estamos con bastante inestabilidade, o tempo é tamén bastante cambiante, pero mañán, en principio, para a nosa zona, oeste da provincia da Coruña, non se agardan chuvias. Incluso maior apertura de claros cara a tarde que con respecto a mañán, non? Así que, bueno, e temperatura moi boa, porque está para mañán hai previstos entre 26 e 27 graus. Co cal, bueno, pois a esa hora, a 6 da tarde, eu creo que é unha boa proposta, si alguén, a xente que nos escoite, quera chegarse por ali mañán, non? Polos Ánxeles, en Brión, e ver tamén como esta montase de música miúda. Por certo, que estaba vendo por aquí que hoxe hai unha protesta do sector de eventos e espectáculos que se reúne en Santiago, na Praza do Obradoiro, que está totalmente transformada, de feito, pois hai caixas de equipos de son, non? A modo de ataúdes, a chamativa protesta da Asociación Sindical de Profesionais Técnicos do Espectáculo en Galicia para chamar a atención da gravidade, non? Tamén deste sector, e de que se necesitan máis medidas, máis protocolos e unha maior aposta, non? Tamén polos eventos, sexan musicais, teatrais, de todo tipo.
Sí, dende logo, eu vou asistir, os meus compañeiros, pois tamén, as 8:30, o que diste, vais facer primeiro unha primeira como representación da morte do sector a través dos distintos racks a modo de cada leitos, e logo creo que se vai facer unha especie de simulación dun concerto para demostrar que hai seguridade e que se fan as cousas ben.
Claro que sí. É que eu non sei ningún contaxio que se dera nun concerto, ni nunha actuación musical,
non.
Teatral e de outra índole, non? De artes escénicas. A verdade é que non. Máis ben, foi en eventos privados tipo festas, non? Comidas, cumpleanos e cousas así.
Donde, nun ambiente máis relaxado, non?
Claro, donde non se gardan ningún tipo de medidas, e eso estamos vendo aquí máis de preto, por eso é necesario, non, reactivar tamén este sector, polo menos con vistas para o ano que ven, non, para que se poida celebrar con total seguridade, sobre todo vendo que os concertos, tanto a música como outras artes escénicas, son seguras. Óscar Martínez, moitísimas grazas por estar hoxe connosco.
Grazas a vos.
Veña, unha aperta. Xa saben que hoxe hai esta concentración tamén do sector de eventos e espectáculos de Galicia, reúnese na Praza do Obradoiro, que está convertida a esta hora nun auténtico cementerio para esta chamativa representación de medidas inmediatas fronte á crise, dada a gravidade da situación tamén deste sector que move, bueno, pois a tanta xente en Galicia, en moitos povos, como por exemplo aquí en Negreira, e a importancia, non, de reactivar e de medidas tamén inmediatas para axudar este sector que está sendo un dos máis afectados, por non decir o máis afectado tamén desta xa longa crise sanitaria. E a unha tarde, 5 minutos, estamos en directo aquí en Radio Negreira. Bueno, pois enseguida imos con máis actualidade tamén, recapitulamos todos os datos da COVID. Antes quedámonos coa música de Minguante, ese dúo formado por Óscar Martínez, o noso convidado da Asociación Cultural Gazafellos do Val, e Miguel Alonso, tamén cantautor, bueno, pois autor de novelas, que forman os dous, pois ese dúo, Minguante.
Eu daría che todo o resto dos días que me queden. Daría che a pureza da miña luz e tolemia para sempre. Diría che que a noite é o intre exacto onde che fago a guerra. Cando a arruas adormecen cando agocha os deuses e as bandeiras. Cando arruas adormecen cando agocha os deuses e as bandeiras. Cando arruas adormecen cando agochan os deuses e as bandeiras. Se ese se moría allí, o te no me arrugas de esta ciudad. Para que todo mundo paseara, tuviese que no me arte. Les parecería o teu sorriso como un feitizo polo aire. Me deixaría hipnotizados máxicamente os viandantes. E deixaría hipnotizados máxicamente os viandantes. E deixaría hipnotizados máxicamente os viandantes. Se quisese seu poríame ao bear como un lobo a lúa chea. E todas as veciñas abraiadas ollarían pola fiestra. E despois querería que dixises o futuro que te espera. Que voes libre polo mundo sen mentiras nin cadeas. Que vos libre polo mundo sen mentiras nin cadeas. Que vos libre polo mundo sen mentiras nin cadeas.